3 p.m, 13 degrees, sunny with cloudy intervals. Nobody can tell exactly how many Yekes live in Jerusalem. They are the German-speaking Jews who escaped the Holocaust in the 30s and 40s. They apparently got their name because even in the heat of the summer, they always wore perfect attire, with jacket and hat. They have the reputation of being punctual, correct, and pedantic. Munzer Rajabi picks up his cousin's daughter from the bus stop. Mark Israel Salem is still hunting around for good shots in the old city. Khaled Ashekali is expected at a wedding ceremony. In 1948, there were 100,000 people living in the east and west of Jerusalem. Today, there are eight times as many. They need space to live, they need flats, streets, and schools. In East Jerusalem, Jewish settlements were built, like Pisgat Zev or Neve Yaakov, and city districts like Gilo. Other settlements are near the city in the West Bank. Aside from this, radical Jewish settlers have taken over houses in Palestinian districts. In the west of Jerusalem, Ruth Bach is waiting for her brother.
Ja, komm schon. Hallo, Gabi.
Hallo.
Ja, ich hoffe, dich zu sehen. Ja.
Moment.
Zu. Hast du
ja. Ich
alle Papiere mitgebracht, die ich noch unterschreiben muss? Und hast du Parking gefunden?
Na, schlecht. Hab ich
schlecht?
Ich hab schon einen Rapport bekommen.
Ja. Das ist natürlich nicht so schön.
Das ist schlecht.
Auf jeden Fall.
Ja.
Willst du noch was ablegen?
Ja. Ja, ich glaube, dass das rein ist.
Den Weg kennst du ja.
The siblings were born in Halberstadt and left Germany together with their parents in 1938.
Ich habe auch so viel Post bekommen, gestern noch. Ach. Hier.
Maybe something to drink? I have Coca-Cola, soda.
You can also have a hot tea or a hot coffee or something.
Well, I hot tea.
A hot tea.
Without sugar or honey?
Without sugar.
Und ich müsste auch schon wieder was trinken. Heute ist ein kühler Tag. Ich glaube, ich trinke auch einen Tee.
Okay.
The Shuafat camp is the only Palestinian refugee camp in Jerusalem. Established as a provisional settlement nearly 50 years ago, it's now a city within the city. The third generation of refugees grows up here, gets married, has children. Khaled Ashekali is invited to a wedding banquet by the groom.
Where is Mustafa? Salam alaikum. جعان من الدوت تشوف لك الصوت اعطيها لبني بس 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 يا بس برايت الله يرضى عليك يا حبيبي على قدي
Men and women celebrate separately. Close and distant relations are invited. The guests come and go over the course of the day. There's food for everybody.
How Herr Bach, ich frage Sie einfach gleich mal. Was sind denn Ihre stärksten Erinnerungen an Ihre Schwester in der Berliner Kindheit?
Berliner Kindheit? Ja, noch, bevor ich noch in der Schule ging, da ging sie schon in der Schule und wir haben dann noch haben im selben Zimmer geschlafen und dann hat sie mir immer alles erzählt, was in der Klasse vorgegangen war und hat versucht, mir Sachen beizubringen. Das war immer sehr nett und
was heißt ja. Lesen und Schreiben?
Ja.
Habe, hast du schon gekonnt und rechnen,
ja,
bevor du in die Schule kamst?
Ja, das war möglich. Einzelheiten nenne ich mich nicht, aber ich weiß nur, dass ich sehr, sehr dankbar war, dass sie da mir sehr, sehr viel beigebracht hat. Und
wie meine Mutter sagte, wir waren unzertrennlich.
Und zwar, aber das war, da hatten wir noch zusammen. Nachher hatten wir ein Separatzimmer. Aber das war zu der Zeit, ja. Und Turnen war sie sehr gut und hat sie so auch immer sich sehr ausgezeichnet und viele Sachen. Und manchmal ins Kino zusammengegangen und hatten eine an sich überraschend gute Zeit, trotzdem es während der Nazi-Probleme war.
Mark Israel Salem works as a photographer at the Jerusalem Post. He photographs whatever comes up: court dates, police operations, exhibition openings, accidents. He turns the photograph into an event.
בעצם זה סוג של טירוף העבודה הזאת.
היה, חומזה, היה דברים שלא קל לי, אפילו קשה לדבר על זה. היה דברים שממש לא היה קל, כאילו, אתה פתאום נמצא באוטובוס, אתה רב עם הנהג, זה סיפור שקרה לי. אני באמצע אוטובוס רב עם הנהג כי לא עצרתי בתחנה ואני חייב לצאת. אני יוצא מהאוטובוס הזה, אני עושה אולי 20 צעדים והאוטובוס מתפוצץ. אז באותו רגע אתה פשוט בורח, כמו כולם, כי יש את הפחד, ופתאום אני עוצר ואני אומר, וואו, לא, אני צריך לחזור לצלם. ואני עושה צעד אחורה, אני מגיע לצלם, ואני קולט תוך כדי ש... וואו, הייתי באוטובוס הזה, ואני מזהה דמות שיושב מולי באוטובוס. ואני מתחיל כאילו... אני לא יודע, התחלתי לצלם, אבל בגלל שהפחד שהייתי באותו מצב, כאילו, זה היה עניין של שניות, כאילו. אז כל מה שצילמתי היה... לא כיוונתי את המצלמה כמו שצריך, אין שום תמונה שיצא מזה. למרות שהייתי היחיד, הייתי יכול להביא תמונות, כאילו, יותר, כאילו, מעוצמה גדולה, אבל לא הצלחתי לצלם, כאילו.
Israeli buses were often the target of suicide attacks, especially during the Second Intifada. The buses were mostly full. Being a bus driver in Jerusalem is a risky occupation. Father Armando Perucci founded a music school at the Franciscan Monastery St. Saviour. When he's not teaching in the afternoon, he plays the organ and composes. Hagit Ofran works for the Israeli activist group Peace Now. She documents the political changes in the Arab districts of East Jerusalem. Expansion of the security installations, new houses built by Jewish settlers, fences that weren't there before.
מה אנחנו רואים פה למה?
שיש כאן פריים שרואים את הגדר הפרדה. מגניב. הנה, תראה. מהזווית שלי לפחות. אני צופה מזרחה, ומראות עיניי.
על הרכס.
חומת בטון. זה לא עניין ביטחוני. הגדר, הרעיון הוא ביטחוני. אבל התוואי הוא פוליטי. אנחנו החלטנו שזה ירושלים, אז הערבים שבצד של ירושלים הם לא מסוכנים. אם היו רוצים להגן על היהודים מפני טרור פלסטיני פוטנציאלי, הגדר הייתה עוברת בין השכונות הערביות ליהודיות. אבל אז זה היה חלוקת ירושלים באופן חד צדדי. וזה לא עושים בינתיים.
ليك بس دغسل وبرجع له ماشي
During a wedding at the Shuafat camp, the groom celebrates alone with the men, while the bride celebrates with the women. There will be a shared celebration after the ceremony. The guests are many, the event expensive.
مبروك يا عمي مبروك مبروك نار العربي حياكم الله مكتوب عليه اسم مكتوب يلا السلام عليكم هاي خيارة على البيعة مثل ما خيارة
شو هذا الصندوق
هذا يعني كل واحد من اصحاب العريس هي عادة اول شيء بين الناس في هذا المخيم انه يجي الاصحاب والقرايب والاهل بحطوا مبلغ معين بظرف بنقطوا العريس اجل دعمه ب يعني لموضوع الزواج تبعه وتشجيع الشباب انها تتزوج وتبني حياه جديده بالطبع انت بتحط له نقود بس بده يتجوز اخوك او بدك تتجوز انت نفس الشيء وراح يتبادل معك بنفس الموضوع يعني راح يعطيه يجي يحط نقود فبغطي نفقات القاعه نفقات الصالون شويه من الذهب يعني اشياء هيك إشي عادة كثير حلوة ومحترمة يعني وخيار ذاتي
Father Armando Perucci plays the organ every day, at the music school in the afternoon, and in the morning at the Holy Sepulchre, when Catholic pilgrims from all over the world visit the origin of their faith to celebrate morning mass.
Und erinnern Sie sich an Ihre Flucht von Berlin nach Holland, nach Amsterdam?
Ja, ja, sehr genau. Ich werde auch dann nie vergessen, wie wir an die holländische Grenze kamen. Da kamen SS-Leute rein, sagt Familie Bach, raus mit Koffern. Also wir waren, meine Eltern, meine Schwester und ich, wir waren da, sind rausgegangen mit unseren Koffern in eine Baracke. Da standen so 10 SS-Leute ringsherum mit der schwarzen Kleidung und Revolvern aufmachen. Haben wir unsere Koffer aufgemacht. Da haben sie alles rausgerissen, was da war, und in alle Ecken, geworfen. Und der Zug wollte sich in Bewegung setzen. Der Schaffner kam und sagt, wir müssen wegfahren. Und hat mein Vater gebeten, wartet doch eine Minute, bis die Sachen geklärt sind. Und dann kam, hörten wir Telefonanrufe im Nachbarzimmer, wir wussten nicht, was geschah. Und dann kam ein SS-Offizier und hat gesagt, mach, dass er rauskommt. Also haben wir rasch versucht, Sachen zusammenzupacken. Und hier ist was gerissen und da ist was gerissen. Und wir liefen auf den Zug zu. Der Zug setzte sich schon so ein bisschen in Bewegung. Und ein SS, ich war irgendwie eigentlich am Schluss der Letzte. Und ein SS-Mann kam hinter mir her und trat mich in ein gewisses hinteres Körperteil. Das hat mir irgendwie ein bisschen geholfen. Auf die Weise flog ich mit dem Koffer die Treppen darauf. und so weiter. Aber dass ich mit einem Fußtritt aus Deutschland herausbuxiert wurde, das ist eigentlich später erst mir so klar geworden.
Also ich habe eine vollkommen andere Erinnerung an unser Verlassen von Deutschland.
In Holland? An der holländischen Grenze?
An der Grenze. Komplett anders.
Dass wir rausgeholt wurden aus dem Zug.
Wir haben nicht einen Koffer bei uns gehabt. Die Koffer waren alle in einem besonderen Gepäckwagen.
Man wurde die Koffer im Abteil.
Überhaupt nicht.
Mit
ein
Koffer,
alles nicht raus. Ein einziger Koffer. Und wir sind dann, man hat uns gezeigt, bitte zurück. Der Zug wartete und stand, ich sehe noch heute in Uniform ein Angestellter dort mit einem Stock. Und wir stiegen ein in diesen Koffer, jemand in diesen Zug. Einer von den Beamten kam noch, machte von außen die Tür zu. Der Beamte, der hob seinen Stock und langsam setzte sich der Kopf, der Zug in Bewegung. Wir standen da und sehr traurig blickten wir raus.
Quale significato ha la musica nella sua vita?
che posso dire? Ha molti, molti significati. Un significato è che uno prima si innamora di una persona, di una cosa, e poi cerca di rimanere fedele e così. Quindi trovavo gioia nel fare musica, nel suonare, passavo ore e ore e poi ho visto che era un servizio per la Chiesa soprattutto, proprio per la fede ho avuto la costanza di studiare, di affrontare tutto quello che il curriculum di un musicista richiede e noi avviciniamo i cristiani di tutte le confessioni. E vengono gli israeliani, vengono i palestinesi, vengono i francesi. E nella nostra lingua parliamo 10 lingue, perché quindi la musica è stato tutto questo. È stato un impegno, è stata un'armonia, è stata una gioia, un ponte, un'amicizia, un amore.
Every square meter of land in Jerusalem is a square meter of politics. In the Arab quarters, radical Jewish settlers take over houses and sites. Sometimes they'll buy them via go-betweens, sometimes they'll squat empty houses. They surround their houses with barbed wire to protect themselves against their neighbors and live a life in castles built overnight to lay siege.
אז חגית, את רגע מכוונת אותי, מולנו זאת שכונה שנקראת?
חרת אל ימן היו קוראים לה פעם,
okay.
שכונת התימנים, אבל הפלסטינים הפסיקו לקרוא לזה ככה בשנים האחרונות,
okay.
ועברו לקרוא לזה אל חרה אל ווסטה, או בטן אל הווה.
Okay. שזו שכונה ערבית לחלוטין.
כן.
עכשיו, יש בתוכה יהודים?
היום יש שם שני בתים של מתנחלים. אז מאחורי המדרון יש מגדל של 6 קומות עם דגלי ישראל מתנופפים בו. וזה בית שנרכש על ידי המתנחלים מפלסטיני, שרכש את הקרקע בנה את הבית, ואז נתן להם את המפתח.
אבל למה לבנות, למה לקנות בית כזה באמצע שכונה לא טובה, רחוק מכל מקום יהודי? למה?
המטרה של המתנחלים היא ליצור נוכחות יהודית בתוך שכונות ערביות, על מנת שלא נוכל לעשות פתרון שלפיו שכונות ערביות הם חלק בפלסטין.
חגית, הם חלוצים?
הם לדעתי מחרחרי ריב ומלחמה, ומנסים למנוע אפשרות של שלום. הם רואים בזה משימה חלוצית, אני רואה בזה משימה שהיא מחריבה.
One of these castles was built in the Silwan district. In front of it, a bus stop for Arab pupils. The house is protected by security services around the clock. Their jeeps are parked in front of the house.
زوت اوتو بكشا يعني
بكون بده يضربك او اكنك بده يقتلك علشان هيك العصبيه بيطلع جاي مني من اثيوبيا
ابعد يا بس استنى ابعد
اهلا يا نزل يا منال لا لا عفوا بس انزل يا بابا ابعدني ايوه يلا بسم الله الرحمن الرحيم
العافيه
يلا عمو
Munzar Rajabi picks up his cousin's daughter. She's severely handicapped.
شاف الجيش كيف يعني ممكن بده يضرب بتعذب بكونوا متخبيين طول النهار جوا عشان دقيت الباب صاروا بدهم يفترسوك افتراس يا بمشي كيف المدرسة كاينة؟ انبسطتي؟
With the arrival of the settlers, life has changed in Sidwan. Tensions ride high, clashes are common, stones are thrown, and police operations are an everyday occurrence. The girl is at school in the morning. The mother takes care of her afterwards.
يا الله السلام عليكم ايه
يلا نسوي هلا مساج في ايديكي ايديكي رخي 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 شوي 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 خدي نفس خدي نفس ايوه ورخي ايدك رخي كمان شوي يما يلا كمان شوي كمان شوي رخيها طب يلا على اجريكي مش مشكله
انت مع البوك كيف تتعاملي مع هاي الالعاب مين
بنروح على المساجات في الشيخ جراح واوقات الاميره بسمه اوقات الين كمان نطلع وبيقولوا لي شو كيف اتعامل معها غير المساج اللي هي بتاخده في المحلات هذيك وفي المدرسه طبعا كمان بمدرستها بتاخذ مساج اللي شوي نساعدها احنا يعني في البيت اذا تعبت ايدك ايدك التانية تعبت يلا
في مساعدات بيطلع مساعدات من هيئات معينة مؤسسات
الها لا يعني مش كتير كتير برضو بتاخد مساجات بالنسبة لحالتها لازم تقريبا يعني كل يوم بعد يوم يوم راحة وتاني يوم مساج يوم راحة وتاني يوم مساج بس ما من كتر الطلاب اللي في المدرسة يا دوب مرة في العشر أيام وهذا عمله برضه بيرجع حالتها لورا يعني مش مستفيدة من كتير طيب هيا أشريك شوي
Thank you.
lei è concepibile una vita senza musica?
Adesso, lo sa come, con le donne, poi ci si stanca, ci si allontana, si separa e poi si capisce che non si può stare senza e si ritorna in famiglia, si ritorna a voler bene e così. Delle volte penso di basta con questa musica, che insomma bisogna coinvolgere tante persone le quali non sono per niente interessate alla musica, ma tu devi fare musica per loro, devi suonare un canto perché loro cantino, ma loro stanno zitti e quindi basta con questa musica, ma dopo si ricomincia.
Grazie.
Kam ja mit dem Schiff in Haifa an.
Ja.
Können Sie sich daran an diesen Moment erinnern, der Ankunft?
Ja, Gott, ich war ja 13 Jahre alt und ich hatte meine Bar Mitzwa auf dem Schiff. Die Rabbiner hatten gesagt, man kann eventuell warten, bis wir ankommen in Palästina. Wir kamen an in Haifa und haben, bevor wir nach Jerusalem kamen, haben wir einige, so 2-3 Wochen in Haifa erstmal gewohnt. Und da hatte ich es nach der ersten Erregung so etwas wie eine bisschen Enttäuschung. Denn, Gott, wir waren nur da, man konnte sich nicht mehr freuen, darauf einzuwandern. Die Sprache war mir noch nicht so gut, ich konnte noch nicht richtig sprechen. Wir hatten etwas gelernt in der Schule, aber nicht genug. Und es gab gewisse Sachen, die mir also in Deutschland und Holland besser gefallen hatten und so. Aber dann, anstatt dieser ersten Erregung, kam dann das Gefühl der Zugehörigkeit. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl hatte ich irgendwie nicht so genau gespürt vorher. Wenn ich in Holland, ich hatte die Holländer gern, also wenn ich in Holland in ein Fußballspiel ging, wollte ich, die Holländer sollen gewinnen. Aber es ist nicht so, dass ich wollte, wir sollen gewinnen. Oder dass ich mich geschämt hatte, wenn wir etwas getan haben, was man vielleicht kritisieren könnte. Also dieses Gefühl, das kam mir nachher später und dieses Gefühl hat mich dann nie wieder verlassen.
p.m., 13 degrees. For Christians, Jerusalem is the city of the Eucharist, the crucifixion and the resurrection. Every Christian denomination is represented here, be it Catholic, Protestant or Orthodox, Mennonite or Mormon. They all claim a place in the holy city. They build churches with golden domes. The bell towers can't reach high enough into the skies. Yet only 2% of the inhabitants are Christian. Ruth and Gabriel Bach want to go head-to-head in a game of chess.
Ein Moment.
Munzar Rajabi has an appointment with his father-in-law. Rabbi Shmuel Stern studies the Torah and its interpretation. The old city of Jerusalem is in the east of the city. According to the United Nations, it belongs to the Palestinian territories. For Israel, it's part of its own capital. It's divided into four parts: a Jewish quarter, a Muslim quarter, a Christian quarter, and an Armenian quarter. The holy sites of the three world religions are crammed into one small space: the Wailing Wall, the Al-Aqsa Mosque, and the Holy Sepulchre. The tower of the Augusta Victoria Church was commissioned by the last German emperor 100 years ago.
Der Kaiser wollte eben damals den höchsten Turm in Jerusalem bauen. Und es ist bis heute der höchste Turm. Und das ist also eindrücklich. Ich habe mal drüben auf der anderen Seite in Jordanien getauft, direkt am Jordan. Und da habe ich den Turm von der Kirche gesehen. Das ist schon irre.
Michael Wolrab is the minister of the German Protestant parish. He attended a morning conference in Jordan, returning via the Allenby Bridge. In Jerusalem, the bells of his church no longer ring properly. A specialist is asked to take a look.
Und wie war's da?
Die Konferenz war super. Und die Allenby-Brücke ist wirklich der Wahnsinn, ja. Kannst du dir nicht vorstellen, wie lange man da steht? Und wie kontrolliert wird und das Gepäck hier nochmal und da nochmal. Also ich war echt müde. Naja, ich hoffe, dass wir die Glocke jetzt repariert kriegen.
Einmal im Jahr machen wir auch die Wartung.
Ja.
Muss man nach die Ketten schmieren.
Guck dir mal die hier an, ne?
Ja, das sind die alten, die wir damals abgebaut haben, als hier die Firma HIW hier war.
Ich finde, die sind so unglaublich schwer. Hast du mal versucht, die hochzuheben?
Natürlich.
Und wie habt ihr dann die neuen Klöppel bekommen? Aus Deutschland, oder?
Ja.
Und gab es da keine Schwierigkeiten mit dem Zoll auch, oder?
Da glaube ich, keine Ahnung, aber ich vermute, nee.
Ja.
Nee.
Aber solche Klöppel kriegt man hier eben nicht.
Nee, hier das nicht. Das muss man aus Deutschland machen. Ja.
Na gut, schaffen wir. Packen wir es, ne?
Bogdan Oralbekov visits the holy sites every day. He came as a pilgrim to Jerusalem a year ago and stayed.
So we're going to the Gethsemane garden. Yes, we're going to the Gethsemane garden.
Bogdan is Russian Orthodox. In Jerusalem, he feels closer to God than in any other place.
Schau mal, hier hast du schon gearbeitet jetzt, ja?
Ja.
Ja.
Das ist die
Friedensglocke.
Friedensglocke, ne?
Das ist Wilhelm, das ist Auguste.
Und das ist die Friede und das ist der Herrenmeister.
Kennst du die Geschichte eigentlich vom Herrenmeister? Das sollte ja die größte Glocke sein in Jerusalem. Aha. Und im Heiligen Land überhaupt. Und man hat dann in Apolda, das war damals die beste Glockengießerei in Deutschland, hat man diese Glocke gegossen, eben die größte Glocke fürs Heilige Land. Und dann hat man die eingeschifft, also erstmal nach Hamburg gebracht, dann wurde sie übers Wasser gebracht bis nach Jaffa.
Aha.
Und dann war die so groß, dass sie nicht durch die Altstadtgassen von Jaffa passte. Und da hat man gesagt, na gut, dann nehmen wir sie eben auf der alten Karawanenstraße um Jaffa herum.
Yeah.
Und dann ist der Wagen mit den 6 Ochsen im Sand stecken geblieben. Da wussten die also nicht, was sie machen sollten und haben nach Berlin geschrieben, ja, wir sitzen mit der Glocke jetzt in Jaffa fest. Wir sind zwar nur noch 60 Kilometer bis Jerusalem, aber wir kommen nicht voran. Und dann hat Berlin zurücktelegrafiert, ja, da müssen wir halt noch eine Umgehungsstraße bauen.
Yeah.
Ja, also so ein Aufwand wurde betrieben.
Wow.
Und der Transport der Glocke von Jaffa nach Jerusalem, 60 Kilometer, war dreimal so teuer wie der Transport von Apolda nach Hamburg und von Hamburg übers Mittelmeer bis nach Jaffa.
Das glaube ich.
Und dann in Jerusalem wurde die Glocke dann mit 24 Mauleseln auf den Ölberg gezogen und dann eben mit einem Seilzug dann hier oben auf den Turm. Und ich fände es gerade so schön, wenn diese Glocke auch wieder läutet, weil ich das schön immer auch so faszinierend finde, wenn man den Muezzin hört und die Schabbat-Sirene und eben vor allem die Glocken. Ja? Also wenn das dann zu diese drei verschiedenen Instrumente zusammen erklingen, die drei verschiedenen Klangquellen. Also ich hoffe, dass wir die wieder zum Läuten bringen.
Mea Shearim is a district of ultra-orthodox Jews. They don't recognize Israel, as they believe the Messiah will establish the Jewish state. The women earn the living for the family. It's the duty of the men to study the Holy Scripture. The Torah, it says, will be your work. It's Rabbi Shmuel Stern's work to interpret it.
Yaakov לאט הראובן בגין דחמה דבילה ירתה אטרדים. היי, ראובן ראה שבילה יורשת את מקום אמו, אז עלו בלבי ארסה. דבת העניין של השכינתה...
זה לא ממש מעשה, אלא רק
לא
בלבול.
לא ממש מעשה, כן.
על הבלבול נאמר שזה כביכול.
הרב, כמה אתם מכירים רק
בנראה? כמה זמן אנחנו מכירים? אנחנו מכירים כבר 30 שנה, אבל לומדים, חברותא, לומדים איזה שנתיים.
רק מה זה חברותא, שמי שלא יודע מה
זה חברותא? חברותא זה שיושבים ולומדים ביחד תורה. אחד מפרה את השני. שני אנשים לומדים ביחד ומפרים זה את זה. כשרב אומר שיעור, אז הוא משפיע, והם מקבלים. כשיש חברותא, זה כמו איש ואישה. זה מקבלים דין מן דין. כל אחד נותן לשני. פעם הוא האיש, פעם הוא האיש. פעם הוא האישה, פעם השני האישה. יש משפיע ויש מקבל. האיש נקרא משפיע, האישה נקראת מקבל. אבל על כל פנים, חברותא זה שאחד מפרה את השני.
אבל הוא
נסכים עם זה?
מה שהרב אומר, הוא לא צריך
הסכמות. הנה, וזהו שאמרו חמנו זכרנו לברכה, בבא בתרא קוף קו ג' למה נתן יעקב את הבכורה ליוסף בשביל שקלקל אותו.
Shamil Mahmoud is an architect. He's working for an Arab-Israeli building contractor and oversees large-scale projects in West Jerusalem. Among them, an apartment block.
It's a very big building. It has five or four underground parking.
Gabriel Bach visits his sister regularly. They exchange memories and play chess. Sometimes they go out to the theater. Ruth is 90, and Maribel helps her with her daily chores. She's a care worker from the Philippines. Maribel lives with Ruth and looks after her 5 days a week. Shamel travels from one building site to the next to oversee the work. If they're making progress, if they're on time and on budget, and what the general mood is.
When Abdullah. Marhaba. Bi taswir. Kif al hal? Ali. Marhaba. شو اخباركم؟ ايش ابراهيم؟ كيف الحال؟ هذا شو الوضع؟ طيب منين؟ هات اشوف بالله المركز الماركر هذا ماشي وبعدين في عندك هاي هيك 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 وهيك. بتشوف شو بده يسوي فيها مليح؟ ورجع لي لهاي. هذا البيتوخ مزبوط؟ بلشتوا فيه؟ شو بدكم تبلشوا فيه؟ وين تبدكم تبلشوا فيه؟
Something always goes wrong on a building site. Deliveries are delayed, construction plans are misinterpreted, or material is missing. Sometimes only faith can help. Not far from the Garden of Gethsemane, and separated from the old city by a valley, lies Mary's tomb. The church is cut entirely in stone. The believers kiss the relics to express faith, adoration, and humbleness. The crypt is at the foot of the stairs, where the grave of Mary, Mother of Christ, is supposed to be.
What kind of building is it here?
It's a housing building. It has 84 units, flat units. It goes from 80 to 120 meters, square meters. It has also a synagogue. It has a commercial floor. It has auditorium. It has stores. It has so many parking lots underground. And it belongs to Orthodox neighborhood. We are actually in an Orthodox neighborhood that all the flats are already sold. So we should finish this building around 1.5 years ago ahead.
And the workers, they are mostly
Arabs. Yeah, the workers here are 99% Arabs, and they mostly come from Jerusalem. Mostly, we have some here from the West Bank with permission to get through, but it's just a few. Nowadays, it's not easy to get the permission for people from West Bank to work here.
נלך לבית מדרש, גם שירו קצת לומדים.
בואו נלך לבית מדרש.
כן, כן.
Rabbi Shmuel Stern interrupts his Torah studies for afternoon prayer. In Hebrew, it's known as Mincha. Shemel lives in the Arab district Aysawiya. The population is rising, but there's hardly any building plots for Palestinians. They make up a third of the inhabitants of Jerusalem, but only 8% of building land is allocated to them. Their quarters are densely populated. The houses stand virtually one on top of the other. South of the old city lies Silwan, another Arab quarter. Here, some houses were taken over by Jewish settlers. There are often skirmishes between them and the Arab inhabitants, like Munda Rajabi. He's been arrested twice and was imprisoned for obstructing an officer.
Assalamu alaikum.
Munver has no work, as most jobs are found on the Israeli employment market. He has a credit line in his father-in-law's food store.
انه هذا الاشي يا زلمه صعب صار عندي هاي لي شهر ونص ما انت عارف الوضع ما كله على يدك شو بدي اسوي الحمد لله رب العالمين يا عمي ايش بدي اسوي خلي على الله الحمد لله رب العالمين تيجي تتغدى عندي
ايوه
هلا كمان شوي
عمي مغلوبة
عمي مغلوبة
ولكن برشت بن نجيب هذا ياسر وناصر بيحكوا في بيحكوا أشياء بس مش حد يسمعها
ولا حد راح يسمعنا
إن انحرق سيارته وانحرق هيك
اليهود حرقوا له إياها صح؟
مستوطنين
يلا السلام عليكم كيف بدك غدا عمي؟
إن شاء الله حياك الله مع السلامة
Wir läuten die Friedensglocke wirklich relativ oft.
Ja, ja.
Also morgens, mittags, abends.
Mhm.
Und dann zu den Hochfesten und Samstagabend sowieso nochmal, um den Gottesdienst, den Sonntag einzuläuten.
Ja, ja.
Sollen George und ich mal den Herrenmeister einmal anschlagen?
Herrenmeister? Willst du, dass wir das laufen lassen?
Mit der Hand?
Mit der Hand? Na, wenn du das Ganze, dann gerne.
Gerne.
Every day, Bogdan Oralbegov follows the footsteps of Jesus Christ. In the morning, he goes down the Via Dolorosa to the Holy Sepulchre, then he crosses the Old City and the Kidron Valley to visit the Garden of Gethsemane. He walks up the Mount of Olives to the crypt with the grave of the Mother of God. At every point, he kisses the relics.
When I first time entered in my life to that place, I was so moved that I couldn't really express, I cannot even express it now, that feeling, because I felt it so special and so on. It is, I don't know, and still I'm feeling it. I mean, that has, this place has absolutely different blessing from anything else, because Virgin Mary was here, and people here are different anyways, and so on. Everything is more gentle, more subtle, and more like, you know, more special here. I think you're feeling, you know, even weather. When it's hot there, it's good here. When it's cold, it's good here, you know. Everything is good here, because that was the Virgin Mary.
Me'ah She'arim lies north of the old city, Sidwan to the south. Munzar Rajabi's wife was pregnant when he had to go to prison.
أنا رحت الأهل ما ضلتنيش في بيتي أنا بلش أقعد أنا وبنتي لحالنا في البيت فكنت أنا عند أهلي ما قعدت في بيتي وكنت في الزيارة أبوي ياخدني عنده على السجن ونزور نبغى كل أسبوع كنت أزور مش كل أسبوعين مرقوا سنة وشهرين منذر كان نازل حوف يومها وكان صار معي طلاق وروح المستشفى ويدك ورجع السجن كمل سجنته كمان قعد شهر يعني نزل لقى قاعد عمره شهر اخذني على المستشفى ولدني ورجع ثاني يوم الصبح على المستشفى
يعني انا طلبت اذن عملت المستحيل عشان اخذ اشهر ميلاد كانوا قايلين جوا المساجين يعني نجرب واعمل طبعا بالسجن الامني يعني بيطلعش صعب فطلبت منهم وقلت لهم هذا اول بلد الي ولازم اكون موجود وكذا و24 ساعه فوني يعني بس وبرجع وفي علي كفيل وكذا وفعلا يعني وافق ايضا في السجن يضلوا 24 ساعتهم الحمد لله صار حاله ولادي والولد على ايده وثاني يوم ضليت اخذني اخوي على المستشفى كان ضايل قريب لما حكوميتي بتخلص تقريبا
رجع عمر ادم 40 يوم رجع قهر هو يعني
اخذوه على الصوم كان ضايل محكوميتي وهو نزلوني يمكن عشان قريب محكوميتي ورا ما تخلص الله خلينا نعطيه هذا الشيء
There is the house of my parents. It's the oldest house in the area here. There is my mother.
The best Israel, the best.
Here living here.
Yeah, essence, laughing, pray. Yeah, the rabbin have 12 liturgia, try you of 30. Here's laughing. Kirche, eine kleine Kirche. Yeah. Jesus Christus. Mother Maria.
Thank you.
hoffe gerade hier zu sehen, wo ich mich da noch retten kann. Ich habe schon keine großen Sprünge mehr leisten. So.
Vielen Dank.
Ja, bitte.
Machen wir mal einen Probelauf.
Dann schalte ich mal die zwei an, ne?
Bogdan only found religion a few years ago. Before then, he studied physics and mathematics. The mysteries of the world appear to have a scientific solution. Yet, the more one uncovers the puzzles of the world, the more blind spots become apparent.
König. Der ist sowieso verloren.
Tja. Im Schachmatt.
May you rest in peace.